Kisha e çdo i krishterë duhet të kenë mëshirën e Samaritanit të mirë për të gjitha plagët e botës, sepse kujdesi për të vuajturit përmirëson marrëdhëniet shoqërore dhe i vë fre kulturës e hedhurinave. Ky është thelbi i predikimit të teta atë Hermes Ronkit për Papën Francesku dhe kurjen romake në ditën e 5 të ushtrimeve shpirtërore në Ariça pranë Romës. Është mëngjesi i së dielës. E tri ditë kanë kaluar në heshtje e lot. Edhe gruaja që i afrohet varrit i ka syt me lot. E guri i rrotulluar që e lë hapur hyrjen, ja shton ankthin. Pastaj një z, grua, kë kërkon? Pse qan? Atëherë me Ronki u nis nga kjo skenë ungjillore për të përshkruar qëndrimin e Zotit ndaj dhimbjes së njerëzit.
Jezusi është ngjallur vreti predikatari. Ai është Zoti i jetës e megjithatë interesohet për lotët e Madalenës. Në orën e tij të fundit, premten mbi kryq, u mor me dhimbjen dhe ankthin e hajdutit. Në orën e parë të Pashkëve, merret me dhimbjen dhe me dashurinë e Marisë. Ky është stili i Jezusit, nënvizoi atë Ronki. Nuk kërkon kurrë mëkatin e personit, por ndalet gjithnjë vujtjen e nevojën e tij. Atëherë pyeti rregulltari, ç'duhet bër për t'i parë, për t'i kuptuar, për t'i prekur e për t'u prekur nga lotët e të tjerëve.
Imparando lo sguardo di Gesù e i suoi gesti.
Ti bëjmë tonat vështrimin dhe gjestet e Jezusit, që janë ato të samaritanit të mirë, të shohim, të ndalemi, të prekim. Tri folje që s'duhen harruar kurrë. Të shohim. Samaritani pa e pati dhe mshuri, pa plagët e ati njeriu e undje i plagosur në shpirt, uria e ka një arsye, emigrantët kanë pas vetes male me pse, gjithçka që shkon në këtë botë e ka një shkak, ta pyesim veten për shkaqet është qëndrim prej dishepulli, të jemi të pranishëm aty ku derdhen lot, e pastaj, të përpiqemi së bashku për të arritur në rrënjët e së keqes e për të çrrënjosur atë.
Në shumë skena të ungjillit Jezusi e sheh dhimbjen e njerëzit dhe ndjen dëmshuri për të. Kjo fjalë that Ronkin, teksti grek përkthehet si mthër stomaku. Dëmshuria e vërtet pra nuk është koncept abstrakt e fisnik, por ngërç fizik. Është ajo që e nxit samaritanin e mirë të mos kaloj për tej siç bëjnë meshtari dhe leviti. Për tej, theksoi at Ronki, nuk gjen asgjë. E aq më pak Zotin.
La vera differenza non è tra cristiani, musulmani o ebrei.
Ndryshimi i vërtet nuk është ndërmjet të krishterëve, muslimanëve apo hebrejve. Ndryshimi i vërtet nuk është ndërmjet atij që beson apo atij që thot se nuk beson. Ndryshimi i vërtet është ndërmjet atij që ndalet e atij që nuk ndalet para plagëve, ndërmjet atij që ndalet e atij që shkon për tej. Nëse kaloj të paktën një orë duke e bërë timen dhimbjen e dikujt, e njoha të më mirë, jam më i ditur se kush ka lexuar 1000 libra, kam urtin e jetës.
Folja e tretë të prekësh, sa herë Jezusi mallëngjehet, prek, kujtoi predikatari ushtrimeve shpirtërore të papës së kurjes. Prek edhe të paprekshmin, si të gërbulurin, prek të birën e vejushës së Nainit, duke dhunuar ligjin, bën gjithçka nuk mund ta bëj sipas hebrejve. E merr djalin e vdekur, e ngren këmbë dhe ja jep të gjallë samas.
Lo sguardo senza cuore produce buio attorno.
Vështrimi pa zemër prodhon errësirë e pastaj bëhet shkas për diçka edhe më shkatrimtare. Rrezikon të shndrojë të padukshmit në fajtor, të shndrojë viktimat, refugjatët, emigrantët, të varfrit në fajtor e në shkak për problemet. Prandaj nëse shoh, ndalem e prek. Nëse fshi një lot, unë e di se nuk e ndryshoj botën, nuk i ndryshoj strukturat e pabarazisë. Por, hedhi den se uria nuk është e pamposhtur, se lotët e të tjerëve kanë të drejta mbi secilin prej nesh, e edhe mbi mua vetë, se unë nuk e braktis nevojtarin, se ti nuk hidhesh e lihesh më njanë, se ndarja me të tjerët është forma më e vërtetë të qenit njeri, sepse mshira është thelpsore në jetën e njeriut. Mshira është çështje e ngërçit në stomak dhe e duarve që punojnë. E Zoti na fal kështu, jo me dokument, por me duar, me një prekje, me një përkthelje.